Dnevnik. U studiju su urednik emisije Mirja Brkić i spiker Slobodanka Vuljanić.
Dobar vam dan. U Dnevniku izdvajamo.
Obavljeno uzorkovanje kiseonika u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske. Rezultati u roku od 48 sati.
Poslanici Narodne skupštine o rebalansu budžeta povećanje za 221 milion maraka.
U Srpskoj produžene sve epidemiološke mjere do 12. oktobra. Danas prijavljen 21 smrtni slučaj i 384 novozaraženih.
Deveti dan protesta Srba na Kosmetu, Beograd i Priština, sutra na sastanku u Briselu, Amerika najavljuje angažovanje na smanjenju tenzija.
Svetislav Pešić, selektor košarkaške reprezentacije Srbije.
Vrijeme oblačno uz moguću slabu kišu, promjenjivo oblačno bit će i sutra. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske jutros je obavljeno uzorkovanje kiseonika koji se svakodnevno koristi u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Rezultati se očekuju u narednih 48 časova. Kiseonik koji se koristi za liječenje pacijenata u UKC-u Republike Srpske je ispravan, ponovio je generalni direktor ove zdravstvene ustanove Vlado Đajić. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Vlada Republike Srpske na jučerašnjoj sjednici zadužila je da nadležni inspektor Inspektorata Republike Srpske bude prisutan tokom uzorkovanja kiseonika iz rezervoara koji se nalazi pored zgrade Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Proceduri uzorkovanja je prisustvovao vršilac dužnosti generalnog tehničkog inspektora u Inspektoratu Ivan Petrović.
Tako da smo danas prisustvovali uzorkovanju uzoraka koje je izvršeno od strane imenovanog tijela iz Republike Srbije. Dalje procedure su da će tijelo koje je izvršilo uzorkovanje, znači rezultate analize, dostaviti u najkraćem roku.
Da je referentna laboratorija iz Beograda jutros uzela uzorke kiseonika koji se koristi u medicinske svrhe u Republici Srpskoj, potvrdio i premijer Radovan Višković. Očekuje da će rezultati uzorkovanog kiseonika biti poznati što prije.
Jutros oko 8 sati od referentne laboratorije iz Srbije, odnosno iz Beograda, uzeti uzorci koji će, nadam se, već u toku dana biti analizirani i tada će biti konferencija za štampu i saopšteni svi relevantni pokazatelji građanima Republike Srpske. I onda ćemo pričati o svim detaljima i onda će javnost Republike Srpske da sazna ko ovdje petlja, ko laže, a ko govori istinu.
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH jedina kontroliše kvalitet lijekova, pa tako i medicinskog kiseonika, izjavio je za RTRS direktor agencije Aleksandar Zolak. On je naglasio da u Bosni i Hercegovini jedino firma Meser ima dozvolu za proizvodnju medicinskog kiseonika.
Problem je ono, pored 99,5% kiseonika, trenerima koji nisu po standardima za liječenje ljudi, to je problem. Nadzor nad proizvođačima radi kontinuirano inspektorat agencije nad domaćim proizvođačima.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić poručio je da je kiseonik ispravan te da je njime liječeno više hiljada pacijenata.
Odgovorno tvrdim, kiseonik je ispravan. Kiseonik provjeravamo, imamo dozatore na respiratorima, ne pokazuju nikakve greške. Imamo kliničku situaciju kada stavimo masku na pacijenta i stavimo aparat da mjerimo kolika je koncentracija na prstu i istovremeno dolazi do porasta kiseonika. Imamo gasne analize koje pokazuju da nema štetnih materija, da nema ugljen dioksida, već samo kolika je saturacija kiseonika.
Sva roba koja se uvozi u Bosnu i Hercegovinu prilikom uvoza se svrstava prema carinskoj tarifi BiH i dobija tarifnu oznaku. Prema dobijenoj oznaci određuju se i dažbine. Portparol uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević za našu medijsku kuću pojašnjava da kod uvoza kiseonika u Bosnu i Hercegovinu postoji samo jedna tarifna oznaka, te da nema posebne tarifne oznake za medicinski kiseonik.
Kiseonik koji je registrovan kao lijek kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju uvoz lijekova, prilikom uvoza to može raditi isključivo neko koji je registrovan kao veledrogerija, odnosno neko koji je registrovan za prometovanje lijekova u Bosni i Hercegovini. Međutim, to je više sad stvar dakle, Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Nama kao upravi, ukoliko se prijavi za uvoz i uvozno carinjenje, dakle kiseonik kao roba, mi ga carinimo u skladu sa važećim carinskim propisima, on se svrstava u jednu tarifnu oznaku, plaćaju se uvozne dažbine, nije na režimu dozvola i to može ući u Bosnu i Hercegovinu.
Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske je saopšteno da se rezultati analize uzorkovanog kiseonika očekuju u narednih 48 časova.
Kiseonik koji se koristi u bolnicama Republike Srpske bio je i okosnica pitanja upućenih predsjedniku vlade tokom aktuelnog časa današnje redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici su postavljali pitanja i o ekonomskim projektima Republike Srpske. Pripremio Darko Šavija.
Aktuelna tema kiseonik koji se koristi u bolnicama i prema mišljenju opozicije inertnost vlade o ovoj temi bilo je pitanje poslanice PDP-a Jelene Trivić. SDS-ov Davor Šešić pitao je da li vlada i javne institucije postupaju i reaguju na nalaze inspekcije Srpske, navodeći primjer da je inspektor u bolnici u Trebinju naveo da treba da se ispita kiseonik koji je korišten.
Vi izdajete saopštenja, dajete političke izjave, izvrćete teze, ali ne dajete argumente, ne dajete činjenice. Ljudi su uznemireni.
I da li vi uvažavate te nalaze ili ne?
Inspektorat, inspektor i drugostepeno rješenje koje se pojavilo iz Trebinja je išlo po prigovoru druge kuće koja nije prošla na javnom pozivu i tenderu i išlo se po tom tragu. Biće u toku dana nalaz i onda ćemo pričati o svim detaljima i onda će javnost Republike Srpske da sazna ko ovdje petlja, ko laže, a ko govori istinu.
Predsjednik vlade naveo je da se ovaj kiseonik koristi godinama. On je rekao da nijedan privredni subjekt u Republici Srpskoj nema medicinski kiseonik i da se zato u tenderima kada se nabavlja piše samo kiseonik čistoće 99,5%, što je čistoća za medicinski kiseonik.
Ako meni ne vjerujete, morate vjerovati vašem direktoru Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine i rješenje koje je izdao firmi TGT Tehnogas AD Laktaši Trn, dozvola za stavljanje lijeka u promet. I kaže, medicinski gaz, lijek se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijalnog nivoa. Čistoća 99,5. Potpisao gospodin Zolak, 2017. godine. Problem nastaje 2018. godine kada gospodin Zolak i njegova agencija pokušava da nametnu novi pravilnik za proizvodnju medicinskog kiseonika.
Poslanici su postavljali pitanja i o infrastrukturnim projektima koji su u toku ili su u planu SNSD-ov. Srđan Mazalica pitao je premijera Srpske o potencijalnim novim ulaganjima preduzeća iz Srbije u Srpsku. Dušica Šolaje iz SNSD-a pitala je premijera o razvoju slobodnih privrednih zona na području Bijeljine i Bratunca. Premijer Višković rekao je da su poslovne zone izuzetno značajne, a da je sve prisutnije interesovanje preduzeća iz Srbije za ulaganja u Srpsku.
Ljudi iz Neoplante su već bili u resornom ministarstvu, bili na samoj lokaciji, obišli određene lokalitete i već imaju, uslovno rečeno, potencijalne lokacije na kojima bi gradili svoj prerađivački kapacitet na prostoru Semberi. Nadam se da je ovo jedan od investitora koji će u najbržem stepenu doći do svoje realizacije, a imali smo razgovori sa još desetak investitora koji su isto tako iskazali svoje interesovanje.
Odgovarajući na poslanička pitanja, premijer Višković rekao je da u ovom momentu nema bojazni za funkcionisanje i opstanak kompanije Alumina iz Vrnika. On je rekao da je kompanija Alumina strateško preduzeće za Republiku Srpsku, te da vlada Srpske prati sva dešavanja u ovom preduzeću.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas i prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Rebalans budžeta iznosi 4 milijarde 16 miliona maraka i za 221 milion maraka je veći od budžeta za ovu godinu. Rebalansom je planiran i manji deficit, 115 miliona, informiše Zorana Marković.
U rebalansu uvrštena i sredstva koja su Republici Srpskoj uplaćena na osnovu alokacije specijalnih prava vučenja od Međunarodnog monetarnog fonda od 200,8 miliona maraka. Uvećani su poreski prihodi kao i prihodi od indirektnih poreza, kao i pokrivenost uvoza izvozom. Rebalansom je planirano i povećanje rashoda za kompenzacioni fond u iznosu od 30 miliona maraka, a subvencije su za privredu povećane za 7,7 miliona, dok grant za Ministarstvo zdravlja Republike Srpske iznosi 11,5 miliona maraka. Rebalans budžeta baziran je na bržem oporavku privrednih aktivnosti od očekivanog, istakla je ministarka financija Zora Vidović.
Kad je u pitanju dug Republike Srpske, on je nešto smanjen u odnosu na početak ove godine. Javni dug je 43,6%, a ukupan dug je 53,5%. Očekujemo da će na kraju godine i jedan i drugi dug biti sa nižim procentom iz razloga mi smo te u budžetu planirali da će bruto domaći proizvod u ovoj godini rasti sa stopom od 4,5%, ali sve su prognoze da će to iznositi nešto preko 5%.
Razlozi zašto je došlo do povećanja prihoda za opoziciju su drugačiji. Stav poslanika SDS-a i PDP-a Milana Radovića i Jelene Trivić da su prihodi povećani zbog rasta akciza na početku godine i rasta cijena.
Šta znači indirektni porezi? To su porezi koji se plaćaju na promet roba i usluga. Imamo još carine i ostale akcize koje su rasle u ovoj godini, ne opet po osnovu povećanja prometa na domaćem tržištu, nego stranih roba. Drugi uzrok je rast cijena. Poskupilo je sve, ulje, brašno, šećer. Mi to sve uvozimo, građevinski materijal. Naša proizvodnja domaća je malena.
Rezultat rasta poreskih prihoda je rezultat rasta od indirektnih poreza. I u redu, ali morate da priznate i koliki je udar na kućne budžete taj rast cijena. Nije isto kad nešto poraste za 2-3% u Njemačkoj i kad poraste kod nas. Znate kolika je kupovna moć stanovništva? Znate kolike su prosječne plate? O najčešćim platama gdje 70% radnika radi za platu ispod 800 maraka.
Za Srđana Mazalicu iz SNSD-a očigledno je da mi imamo brži trend privrednog oporavka od očekivanog, a njegov stranački kolega Boris Pasović navodi da je ovakav rebalans u uslovima pandemije za pohvalu.
Kada je u pitanju ova struktura prihoda, rast nije samo rast indirektnih poreza, rast od doznake od iz dijaspore i tako dalje. Ali ako imamo rast prihoda poreza na dobit, koliko 6%, 13,2 miliona, pa jasno je da je došlo do povećanja privredne aktivnosti i da to povećanje privredne aktivnosti nosi u suštini taj rast prihoda od indirektnih poreza.
Da nismo u ovakvo nesretnom pravno-ekonomskom odnosu sa Federacijom Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, iako je mala ekonomska zajednica, bila bi sigurno u vrhu evropskih ekonomija.
Rebalansom budžeta planirano je manje zaduženje za 210 miliona maraka i iznosit će 636 miliona maraka. Za otplatu dugova planirano je 567 miliona maraka.
Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Centralne banke BiH nije bilo nikakvih imenovanja. Dogovoreno je da se od relevantnih institucija zatraži mišljenje u vezi sa trenutnom situacijom u banci, rekao je član Upravnog odbora Dragan Kulina.
Mandata članovima Upravnog odbora istekao je 10. avgusta. Nijedna institucija u BiH nije do sada dala svoje tumačenje da li Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine u ovakvoj situaciji može odlučivati.
U Banja Luci je u toku sjednica Izvršnog komiteta Saveza nezavisnih socijaldemokrata kojoj predsjedava lider stranke Milorad Dodik.
Prisutni su potpredsjednici stranke Željka Cvijanović, Radovan Višković, generalni sekretar Luka Petrović, članovi izvršnog komiteta Zoran Tegeltija, Nada Tešanović i drugi visoki funkcioneri stranke.
Gradski odbor SNSD-a u Bijeljini pozvao je gradonačelnika Ljubišu Petrovića da deblokira grad ili će biti prinuđeni da pokrenu njegov opoziv. Predsjednik gradskog odbora ove stranke Vladimir Lazić upozorio je da Petrović od početka svog mandata uporno opstruiše razvoj Semberije, zbog čega trpe građani koji su pozvani da 2. oktobra u 17 časova izađu na trg u Bijeljini i pokažu svoje nezadovoljstvo, informiše Vesna Vuković-Durić.
U Bijeljini se samo završavaju projekti koje je započela prethodna gradska uprava, dok novih inicijativa nema ni na vidiku, istakao je Vladimir Lazić dokumentujući ove tvrdnje izvršenje budžeta.
Taj loš rad gradonačelnika Petrovića i gradske uprave na čijem je čelu, najbolji ilustruje podatak da je izvršenje budžeta grada Bijeljina u prvih 6 mjeseci tekuće godine iznosilo 39% u odnosu na plan. Pri tome treba imati u vidu da su redovno izmirivane samo tekuće tranše i plate, dok je realizacija kapitalnih izdvajanja, koja su ključna za razvoj grada, beznačajna.
U pojedinim gradskim odjeljenjima izvršenja budžeta su od 16 do 19%, a za inspekcijske poslove i u komunalnoj policiji ih uopšte nema, kaže Lazić. Naglašava da grad stagnira i propada. Lazić kaže da je koalicija Dogovor za Bijeljinu nezadovoljna radom gradonačelnika kao i većina građana.
Pozivam i stranke u opoziciju u lokalnom parlamentu, SDS, PDP i DNS, da zajedno razmotrimo situaciju i pokušamo deblokirati rad lokalne uprave i obezbijediti da gradonačelnik Petrović radi svoj posao onda kada je u Bijeljini.
U protivnom će, dodaje Lazić, biti pokrenuto pitanje opoziva gradonačelnika. Poražavajuće je politički površno da inicijative koje pokreće skupštinska većina okupljena oko koalicije Dogovor za Bijeljinu prvi čovjek grada uporno blokira, istaknuto je na konferenciji.
Povećava se broj zaraženih virusom korona kao i umrlih u Republici Srpskoj. U posljednja 24 časa registrovana su 384 novozaražena, a testirano je 947 laboratorijskih uzoraka. Prijavljen je 21 smrtni slučaj. Republički štab za vanredne situacije produžio je postojeće epidemiološke mjere do 12. oktobra. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Epidemiološka situacija na području Bijeljine je nepovoljna i pogoršava se iz dana u dan. U posljednjih 15 dana otvorena je nova dnevna bolnica za prijem pacijenata sa lakšom kliničkom slikom. Zaraženo je 92 djece školskog uzrasta. Problem su mlađe osobe koje imaju simptome, ali se ljekaru ne javljaju na vrijeme, poruči direktorka Bijeljinskog doma zdravlja Danijela Đukin.
Za razliku od mlađeg uzrasta, znači nekih od 20 do 30 godina i školskog, srednjoškolskog uzrasta, znači s njima imamo problem što neće da se jave po nekoliko dana, već se javljaju sa teškim kliničkim slikama. Otvorili smo i drugu COVID ambulantu, znači 24 sata smo pokriveni.
U ovom talasu više oboljevaju mlađe osobe, jer su to osobe koje se nisu vakcinisale. Prevladavaju lakše kliničke slike u poređenju sa prethodnim talasima, ističe načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Trebinje Jelena Durić.
U ovom talasu uglavnom oboljevaju mlađe osobe jer je najveći broj starih i osoba sa hroničnim bolestima vakcinisano. Sve osobe koje nisu vakcinisane, koje imaju djecu u kolektivima predškolskim ili školskim, svakako bi trebalo da se vakcinišu da ne bi oni bili ti koji će u svoje porodice unositi infekciju.
U Sarajevsko-Romanijskoj regiji aktivno je 165 slučaja zaraze virusom korona. Vakcinacija je najbolji odgovor pandemiji, ističe rukovodilac regionalne kancelarije Instituta za javno zdravstvo Srpske, Vlado Mijović.
Na našem području već vakcinisano prvom dozom preko 20.000 građana Sarajevsko-Manijske regije, a vakcinisano je 17.676 građana i sigurno je vakcinacija je doprinjela tome da nemamo tako brzo širenje virusa korona.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 časa registrovan je 451 zaraženi virusom korona, a preminulo je 7 lica.
Gradska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Gradiška i pored dobre saradnje sa gradskom vlasti u svakodnevnom radu suočena je sa brojnim problemima. Glavne probleme predstavili su delegatima na redovnoj skupštini organizacije. Prilog Borislava Švrake.
Trenutno najviše problema, kako je istaknuto na skupštini organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, je u zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju djece poginulih boraca. Predsjednica skupštine gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Gradiška, Milena Tenđerić.
Stručnom spremom imamo negdje oko 30 djece koje zaista imamo problem. Pokušat ćemo nešto preko Zavoda za zapošljavanje da odradimo. Mislim da bi jedan dio moralo se sa opštom upravom, za gradskom upravom. Da.
Predsjednica gradske organizacije porodica zarobljenih Dragica Matković.
Iako smo mi već ima 6 godina sugerisali da se uvedu djeca koja su sama svojim sredstvima kupili stan ili digli stambeni kredit za gradnju. Nastojimo i trudit ćemo se i sada ove godine da za sljedeću godinu uvrstimo djecu, jer 95% porodica poginulih boraca je riješilo svoje stambeno pitanje.
U Gradišci probleme porodica poginulih i nestalih počeli su da rješavaju 1994. godine, kada je formirana tadašnja opštinska organizacija porodica poginulih. Prvom predsjedniku, Radi Vidoviću, skupština je dodijelila priznanje.
Bio sam predsjednik 2 godine, sad sam potpredsjednik još 1 dan. Međutim, godne svoje donose, zato trebamo mlade angažovati što više.
Delegati Skupštine nezadovoljni su grantom iz gradskog budžeta od 38.000 maraka za ovu organizaciju. U gradskom odjeljenju boračko-invalidske zaštite potvrdili su da će do eventualnog povećanja doći kada se steknu uslovi za povećanje granta i ostalim udruženjima proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Slušate dnevnik. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač razgovarao je u Banja Luci sa komandantom Američke komande snaga za specijalne operacije u Europi Davidom Taborom o borbi protiv terorizma i podršci Sjedinjenih Američkih Država kroz obuke pripadnika MUP-a Srpske.
Iz resornog ministarstva saopšteno je da je s ciljem unapređenja kapaciteta specijalnih jedinica za reagovanje u antiterorističkim i drugim kriznim situacijama tim snaga za specijalne operacije organizovao niz obuka za pripadnike specijalne antiterorističke jedinice MUP-a.
Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević istakao je da je međunarodna saradnja policije Srpske u oblasti suzbijanja kriminala sa drugim policijama dobra, te da je na ovom pitanju potrebno stalno raditi.
Tokom sastanka u Trebinju sa policijskim atašejima 12 zemalja i predstavnicima Evropske unije, Kostrešević je naglasio da bez razmjene informacija i zajedničkog operativnog rada nema ni dobrih rezultata.
Iz regiona i svijeta nastavljeni su protesti Srba s Kosova i Metohije, nezadovoljnih raspoređenja specijalnih snaga policije na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zamjeni registarskih tablica. Šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine Petar Petković i Besnik Bislimi sastaće se sutra u Briselu kako bi razgovarali o novo nastaloj situaciji.
Zamjenik državnog sekretara za Europu i Euroaziju Gabriel Escobar za Tanjug je potvrdio da će uključiti u briselske razgovore. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je NATO i Europsku uniju da hitno pozovu vlasti samoproglašenog Kosova u Prištini da povuku snage sa sjevera Kosova i Metohije i spriječe eskalaciju situacije. Sjedinjene Američke Države će u saradnji sa Europskom unijom, NATO-om i Beogradom i Prištinom pokušati da preduzme neodložne korake kako bi se zaustavila eskalacija tenzija, poručuju iz State Departmenta.
Nakon nemirne noći i više snažnih potresa koji su juče pogodili Krit, mještane Irakliona, probudio je jutros novi snažan zemljotres preko 5 stepeni Richterove skale.
Stotine ljudi u regionu provele su noć u šatorima i parkovima, ali su spavali u automobilima nakon jučerašnjeg zemljotresa koji je pogodio Krit. U selu Arkalokori jedna osoba je izgubila život, najmanje 20 ljudi je povrijeđeno. Oštećene su desetine kuća i drugih objekata.
Rastu cijene svih energenata u svijetu, a posebno gasa i nafte. Gas u Europi nikada nije bio skuplji. Samo od početka septembra je poskupio gotovo 50%.
Cijene sirove nafte konstantno rastu, barel košta $80. Istovremeno u Velikoj Britaniji formiraju se duge kolone vozila četvrti dan zaredom na benzinskim pumpama, a vlada je angažovala vojsku kako bi ublažila problem sa dostavom goriva izazvan manjkom vozača kamiona.
Toliko iz svijeta. Prijemom za delegaciju Republike Srpske u gradskoj kući i promocijom turističkih potencijala u Subotici je počeo 7. dan manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Opširnije Mirjana Grabeš.
Dosadašnja dobra saradnja Subotice sa gradovima u Srpskoj bit će nastavljena i u budućnosti, rekao je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.
To je sve u sklopu politike koju vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na jedan iskreni i bratski odnos Srbije i Republike Srpske, tako i lokalnih njihovih samouprava i na jedno jedinstvo oba naroda sa obe strane Drine.
Veliki broj građana koji žive u Subotici porijeklom su iz Republike Srpske. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić istakao je da zavičajna udruženja koja djeluju u Subotici njeguju tradiciju naših krajeva.
To su udruženja gdje su članovi ljudi koji su porijeklom iz Republike Srpske, ali ne samo iz Republike Srpske, nego i iz drugog dijela BiH, koja i ta saradnja sa njima je zaista intenzivna putem našeg predstavništva Republike Srpske u Srbiji.
Šef predstavništva Srpske u Srbiji, Mlađen Cicović, kaže da je potrebno da i u budućnosti radimo na očuvanju našeg zajedničkog nacionalnog identiteta i dodao da je zadnjih godina saradnja Srpske i Srbije na najvišem nivou.
I ono što je najvažnije, na najvišem državnom nivou, prosto ta saradnja je postavljena tako da mi sada ne samo da sarađujemo, već zajednički definišemo i usaglašavamo sve strateške projekte, sve infrastrukturne projekte.
U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava u Subotici večeras će biti održano književno veče na kojem će se predstaviti književnici Goran Vračar i Željko Pržulj, a na sceni Jadran koncert će održati banjalučka grupa One tri.
Izložbom slika Stanja Slobodana Vidovića, akademskog slikara iz Banja Luke, otvorena je u Kulturnom centru Trebinje. Predstavljen je ciklus dijela velikog formata rađenih tehnikom ulje na platnu, pripremila Radmila Karanović.
Umjetnički izraz Slobodana Vidovića osoben je i prepoznatljiv, kako u slikarskim krugovima, tako i široj javnosti. Nakon dugogodišnje okupiranosti geometrijskom abstrakcijom, sada radi i druge motive, kaže Slobodan Vidović.
Za mene je to bila drastična promjena, gdje sam baš okrenuo, znači da ne znam, inspiracija je negdje krenula, to je baš dugo. Znači čak ima iz dječačkih dana nešto ovdje, pa iz osnovne škole, pa onda ima nešto što sam radio na akademiji.
Na slikama su prikazane stare mašine, propale fabrike, hangari, silosi, aerodromi. Autor ih definiše kao pozitivnu apokalipsu.
Nešto što je završeno, što je prošlo, civilizacijski, što je progutano, ali gdje budi nadu da se neće sve završiti, nego da se rađa neki novi svijet koji će biti puno humaniji, čistiji, bolji.
Miljan Vuković, direktor Kulturnog centra Trebinje, kazao je da je riječ o zanimljivoj izložbi koja će biti otvorena do 8. oktobra.
Ono što je interesantno kod Vidovića jeste upravo jedna evolucija ili odnos prema samom sebi koji se može čitati i kroz ranije forme ili kroz sad figuraciju, ali opet mislim da je to jedna vrsta dijaloga koji on sam sa sobom vodi i koju završava otprilike kao što je to i radio i u prethodnim godinama.
Izložba je upriličena u okviru manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto. Najigranija i najgledanija predstava Gradskog pozorišta Semberije u Bijeljini, komedija Ometena u razvoju, bit će opet pred bijeljinskom publikom u petak 1. oktobra. Predstavu je prema tekstu Milivoja Mlađenovića režirao Dušan Tuzlančić, a u njoj igra kompletan ansambl najmlađeg pozorišta u Republici Srpskoj.
Svetislav Pešić, poznati košarkaški stručnjak, od danas je i zvanično novi selektor reprezentacije Srbije. U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su utakmice drugog kola u grupama A, B, C i D, a juniori Zvezde 09 spremni su za kvalifikacije za najkvalitetnije evropsko takmičenje. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Ono o čemu se u javnosti pričalo prethodnih mjeseci sada je postalo i zvanično. Jedan od najtrofejnijih srpskih trenera, Svetislav Pešić, ponovo je sjeo na selektorsku klupu. Pešić će reprezentaciju predvoditi već u novembarskom prozoru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrani mečevi drugog kola u grupama A, B, C i D. Program od 18.45 otvaraju Ajax Bešiktaš i Šahtjar Inter. Derbi će biti odigran u Parizu, gdje će Paris Saint-Germain od 21 čas dočekati Manchester City. Evropska i svjetska fudbalska javnost još uvijek čekaju bljesak Lea Messija. Trener Paris Saint-Germaina Mauricio Pochettino i pred ovaj duel spušta loptu na zemlju. On je čovjek kao i mi, treba da se adaptira na novi klub. Nadam se da će donijeti velike stvari u klubu i čekat ćemo ga. Mi smo tim u formiranju. To je činjenica, nije mišljenje. Riyad Mahrez, Manchester City.
Paris Saint-Germain ima odličnu ekipu. Doveli su još Messija, Hakimija, Wijnalduma. Mislim da će biti sličan meč kao prošle sezone. Veoma neizvjestan i sitnice će odlučiti pobjednika.
Izdvajamo i duel Milan-Atletico Madrid. U istom terminu od 21 čas igraju još Borussia Dortmund Sporting, Porto Liverpool, Leipzig Brež i Real Madrid Šerif Tiraspol. U kvalifikacijama za omladinsku ligu šampiona juniori Zvijezde 09 sutra igraju protiv turskog Trabzonspora. Trener Zlatko Krmpotić.
Nas očekuje sutra istorijska utakmica protiv turskog predstavnika, turskog šampiona Trabzonspora. Mi smo se, nadam se, dobro pripremili. Pokušali smo da napravimo što kompaktniji, što bolji tim, da se predstavimo u što boljem svetlu.
Meč se igra sutra od 15 časova u Ugljeviku, a revanš je na rasporedu 6. oktobra u Turskoj.
Danas je pretežno oblačno i svježije nego prethodnih dana. Na jugu sunčano i toplije, promjenjivo oblačno bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
temperaturi izmereno 14 časova, kreću od 16 stepeni Kalinovke Mrakovici, 17 u Mrkonjić gradu, sve do 21 stepena u Banja Luci, Višegradu, Zvorniku na Vesinju, 22 meri Prijedor, Bileća 27 i Trebinje 29 stepeni. Kasnije posle podne biće malo i sunčanih perioda, dnevna temperatura niža nego prethodni dan. Sutra ujutru umereno oblačno, uglavnom suvo, ponegde po kotlinama i rečnim dolinama s maglom. Tokom dana promenljivo oblačno, sunčane periode na istoku oblačnije uz moguću koji kap kiše. Minimalna temperatura od 9 do 14, na jugu do 16, najviše dnevno od 18 do 23, na jugu do 25 stepeni.
Dnevnik je završen. Još jedno važnije vijesti.
Obavljeno uzorkovanje kiseonika u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske. Rezultati u roku od 48 sati.
Poslanici Narodne skupštine o rebalansu budžeta, povećanje za 221 milion maraka.
U Srpskoj produžene sve epidemiološke mjere do 12. oktobra. Danas prijavljen 21 smrtni slučaj i 384 novozaražena.
Deveti dan protesta Srba na Kosmetu, Beograd i Priština, sutra na sastanku u Briselu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.